Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Galab wanaagsan, jimca wanaagsan. Meel walba oo aad joogtaan, waxaad naga dhageysanaysaan xarumaha kala duwan ee idaacadda Islaamiga Andalus ee wilaayadka Islaamiga ah iyo guud ahaan caalamka oo aad nagala socotaan baraha bulshada iyo barteena live streamka. Waxaa tan iyo saaka aad soo dhageysateen warar, barnaamijyo iyo muxaadaraad kala duwan. Xilligaana waxaan soo gaarnay xilligii aad dhageysan jirteen barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee sahanka dhaqaalaha. Waxaa barnaamijkaas alaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen Cabdilfataax Abu Muxsin.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay walaalka Cabdiwahaab Maxamed Bukhaari.
وهزت روعه الصنع قلوبنا
تجلت قدره الغالب في كوننا
وهزت
روعه الصنع قلوبنا
لوحه مشرقه جمالها خلاب صوره مضيئه ابداعها ينسى
لوحه مشرقه جمالها خلاب صوره مضيئه ابداعها ينسى
سل الواحه الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن إخياري إذي الكيمبة ميل وليبو النقل سعطان ku soo dhawaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba amintan oo kale aad kala socotaan idaacadda Islaamiga ah ee Andalus. Toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonaa suuqa saamiyada oo laga dahfuray Soomaaliya. Haddaba waqtigan uu dalku marayo ma tahay mid ku habboon suuqani? Muxuuse yahay si guudba suuqa saamiyada oo uu kaga duwan yahay suuqyadii kale ee la yaqiinay? Siduuse u shaqeeyaa? Soomaaliya ma faa'iido ayaa ugu jirta mise khasaare? Qodobadaasi oo idil ayaan maanta barnaamijka ku faaqidi doonaa, waxaana nagala qayb galayaa dhaqaaliyahan Ustaad Yuusuf. Halkaad nagala socotaanna waa Andalus xarumaheeda wilaayadka ama baraha aan ku leenahay internetka. ee soo dhawaada mar kale.
وهزت روعه الصنع قلوبنا
لوحه مشرقه جمالها خلاب صوره مضيئه ابداعها ينسى
لوحه مشرقه جمالها خلاب صوره مضيئه ابداعها ينسى
وسل هذه الانسام والارض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري
وسل هذه الانسام والارض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري
فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني
وهقاق sabtidii la soo dhaafay waxaa markii ugu horeysay magaalada Muqdisho laga dhaafray suuqa saamiyada ee Soomaaliya, kadib munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen ganacsato iyo shirkadaha waaweyn ee dalka. Inta aanan u galin waxa uu yahay suuqani iyo sida uu u shaqeeyo, bal marka hore aan dib u milicsano sooyaalka suuqani iyo halka markii ugu horeysay uu ka soo bilowday. Stock marketiska ama suuqa saamiyada wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa waddanka Netherlands. Qarnigii 17-aad ayaa markii ugu horeysay laga hirgeliyey magaalada Amsterdam ee caasimadda waddankaasi. Sanadkii 1602, shirkadda Dutch East Company ayaa noqotay shirkaddii ugu horeysay ee soo saarta saamiyo la kala iibsado, taasi oo sidoo kale horseeday in la aasaaso oo ay buddhigu noqotay suuqii ugu horreeyay ee saamiyada casriga ah oo noqday Amsterdam Stock Exchange. Suuqa saamiyada ee Mareykanka ayaa hadda ah midka ugu caansan uguna ballaaran guud ahaan adduunka, iyadoo ay xusid mudan tahay in markii ugu horreysay ee Mareykanka laga hirgeliyo suuqani ay ahayd sanadkii 1792, waxaana xilligaasi la sameeyey New York Stock Exchange oo loo soo gaabiyo NYSE. suuqani ayaa noqday suuqa saamiyada ugu weyn uguna saameynta badan guud ahaanba caalamka. Markii la gaaray qarnigii 19aad iyo horaantii qarnigii 20aad, suuqyada saamiyada ayaa si weyn u ballaartay, gaar ahaan waddamada Yurub iyo Maraykanka. Sanadkii 1929-kii waxaa dhacay burbur ku yimid suuqyada saamiyada ee Maraykanka, laguna qeexay The Great Crash, taasi horseeday hoos u dhac ballaaran oo dhanka dhaqaalaha ah oo ku dhufatay Maraykanka, loona yaqaano The Great Depression. Dib u habaynta suuqyada saamiyada. Kadib burburkii 1929-kii, sharciyo iyo nidaamyo cusub ayaa loo sameeyay suuqyada saamiyada si loo xakameeyo ama ugu yaraan loo yareeyo saameynta khasaaraha. Waxaana lagu dhawaaqay nidaamka loo yaqaano Securities and Exchange Commission oo loo soo gaabiyo SIG, taas oo la sameeyay sanadkii 1934. Wixii intaa ka dambeeyey, suuqyada saamiyada ayaa si joogtah u korayay oo kobac ballaaran u sameynayay ilaa la soo gaaray heerka sare ee maanta ay ku naaloonayaan, iyadoona hadda ay jiraan suuqyo badan oo waaweyn oo caalami ah sida suuqa New York Stock Exchange, London Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange iyo kuwa kale oo aad u badan. Suuqyada saamiyada iyo tiknoolajiyada. Qarnigan 20aad, suuqyada saamiyada ayaa si weyn ugu tiirsan uguna milan tiknoolajiyada casriga ah, ganacsiga elektarooniga iyo sidoo kale ganacsiga khawarizmiga loo yaqaano oo ah ganacsi ay tiknoolajiyadu hagto. Digital marketingka waxa loo yaqaano ayaa suurtageliyay in qof waliba oo internet haysta uu suuqyadani ka ganacsan karo. Suuqyada saamiyada caalamka marxalado kala duwan ayay soo mareen, khasaare iyo burburna way la soo kulmeen. Haddaba dhibaatooyinkii ugu badnaa ee ay la kulmeen suuqyada saamiyada waxaan wax ka weydiinay Ustaad Yuusuf oo ah aqoonyahan ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha.
Taariikhda marka dib loo milicsado ama la soo eego sooyaalkii la soo maray, waxaa jira marar badan oo suuqan stock market-ku uu burburay baa jirta oo ama hoos uu dhacay, iyo saameyntii dhaqaale oo markaa uu keenay oo wadamadii uu suuqyadaasi lahaa uu ku keenay. Stock market crashyadii dhacay markaa saddex baan kasoo qaadanaynaa: 1929-kii Great Depression-kii, 1987-dii Black Monday, 2008-dii stock market crash-kii isaguna dhacay. 1929-kii wadamadan reer galbeedka weliba khaasatan Maraykanka waxaa ku dhacday musiibo xun oo dhaqaale ku dhacday oo ka bilaabatay stock market-ku crash garoobay. Arrintaasi waxay socotay muddo 10 sano ilaa 1939-kii bay socotay. Xilligaasi Central Bankiga ama waxa loo yaqaan Federal Reserve Bank uu cusbaa Maraykanka, awood badan uma yeelan nidaamkan stock market crash-kana isaguna lagu cusbaa. Saadartan muddo dheer bay ku qaadatay inay xalliilaan wax ka soo saaraan. Ilaa hadda aragtidaha ugu badan ee macro economic ah, waxaan la dhaho Keynesian theory, xilligaas ay dhalatay oo ilaa hadda maanta lagu xalliyo stock market crash-yada iyo hababka maaragtay garanaysa loo xallin lahaa iyo talaabooyinka dowladdu qaadi lahayd si ay u fargeliso dhaqaalaha marka xaaladaha dhaqaale ee stock market crash-ku ka mid ay dhacaan. 2008-diina waa wada ognahay xilligii Barack Obama waddanka Mareykanka haystay, guryaha ayaa dhulka galay, taasina waxay kaliftay in dhaqaalihii guud ee waddanka uu markaa hoos u dhaco. Dowladdu markaa waxay ku dadaashay saddex tallaabo ay qaaday: subsidies bay sameysay, horta kabid bay sameysay, inflation-kii sicirkana hoos bay u dhigtay. Haddiiba marka intaasba aan la awoodi karin oo markii crash uu dhaco, burbur uu yimaado, aan dowlad awooddaale aysan jirin oo kabi karaysa, stock market-ku markaa wuxuu noqonayaa wax aan macno lahayn ama magacyaala ama magaranaysa dhalanteed buu noqonayaa.
Waa hagaag bilowgii toddobaadkan hadda dhammaadka ah, xaflad ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa lagu shaaciyey in la dahfuray suuqa saamiyada ee Soomaaliya. Haddaba intaanan u gelin haddii uu ku habboon yahay suuqani waddanka Soomaaliya iyo haddii kaleba, bal marka hore aan eegno isdultaag kooban oo ku saabsan waxa uu yahay suuqa saamiyada. Waa kan aqoonyahan Yuusuf oo arrintaasi isdultaagaya.
Suuqa saamiyada waa mowduuc aad iyo aad u ballaaran, laakiinse waxaan rabnaa insha Allah inaan waxaan ka taabano financial institutions ka waxa la dhahay ayuu kamid yahay and financial institutions kan waxa la dhahaa suuqyada waxa isku xiraan investors ko dadka maal wax maal gashta aan borrowers iyo dadka la maal galiyo laba loo qaybiya financial institutions ka wa financial markets ka oo ay kamid yihiin stock market ka iyo bond market suuqyada la dhaho financial intermediaries ayaa jira oo isaguna kan labaada isagana waxa kamida bankiska iyo mutual fundiska waxyaabo badan ay iska mid ka yihiin waxyaabo badan oo kala duwan yihiin waxaas kamid kan waxa kamida inay isku xiraan labadooduba maalgashadaha iyo la maalgeliyaha waxyaabo kala duwan waxa kamida financial market ku iyagu si toos ah isugu xiraan oo directly ayay maareeyaan oo wada xiriiriyaan oo cidna uma dhaxaynayso labadan qof ee midka wax maalgelinaya iyo midka wax maalgashanaya qofku marka la leeyahay cidna uma dhaxaynayso wax laga wada qofku go'aanada dhaqaale ee maalgashi isaga gaari shirkad wax ku darsanaya isaga yaqaan midduusa wax ku darsanaya isaga yaqaan cadadka lacagta ku darsanaya isaga garanaya halka financial intermediaries ku iyagu uusan qofku intaas xornimo ah uusan lahayn ay iyagu yihiin kuwa maalgelinta sameynaya cid ay wax ku daraayaan iyaga ayaa garanaysa garanaya ama si kale hadaan u dhigo hantida aad u dhiibtay iyaga ku shaqeynaya sida caanka ana bankiska ayaanu naqaanaa inagu ama bangiyada bangiyada waxa la yiraahdo saving account inaga hadda waxaanu maleynayaa Soomaaliya kama jiro laakiin wadamada gaalada oo kale saving account-ka lacag interest la dhow riba ayay sanadkiiba qofka maareeyti siiyaan lacagtaasina waa lagu shaqeeyaa dabeetana waxa waaye iyaga ayaa hirgelinaya oo cid ay ku daraayaan iyo cid aysan ku maalgelinayn iyaga ayaa garanaya iyagaana ku shaqeysta waaye waxa kale oo ku kala duwan yihiin financial markets-ka waxa isticmaala dawladaha oo markay dawladdeen u baahan tahay suuqan stock market-ka ama bond market-ka gashaa waxa kale oo isticmaala shirkadaha waaweyn oo large corporations-ka la dhaho ama shirkadaha miisaaniyadaha iyo dakhliga ee faraha badan soo xireeya iyagana lacagaha faraha badan u baahan markay amaah heedeen noqoto sida hadda shirkadda Facebook oo kale ama shirkadda Hormuud iyo Somtel oo kale hadayna waddankeena ka hadalno shirkadaha iyaga ah markay u baahan yihiin inay wax maalgashi maalgelin u baahdaan stock market-ka galaan bankiyada ma aadaan financial intermediaries kuna iyaga waxa isticmaala dadka caadiga ah rayidka markay deyn u baahdaan bangiyada u doontaan shirkadaha yaryar ee sida shirkadaha halka qof leeyahay kuwa labada qof leeyihiin dukaanada bakhaarada waxa laga lamida markay deyn iyo amaah u baahdaan ama maalgelin u baahdaan waxay u doonanayaan bangiyada u doonayaan horta labada mowduuc saasi u kala duwan yihiin marka suuqan hadda aan ka hadlayno ee loo yaqaan stock market-ka isagu wuxuu qusayaa shirkadaha waaweyn iyo dawladaha ayaa isticmaala goorma la isticmaala marka stock market-ka waxa la isticmaalaa marka shirkad maalgelin u baahan tahay tusaale inay xarun cusub furatay u baahan tahay adeeg cusub inay soo kordhiso u baahan tahay tadawur iyo horumar inay sameeyso u baahan tahay shirkadu marka waxay iibinaysaa qayb ka mid ah shares-keeda ay suuqyada ku gadeysaa shirkana waxay ku soo bandhigtaa suuqan loo yaqaan stock market-ka shirkada shirkadu waxaa sameeya financial statement-yada shirkadu ay leedahay sida hadii shirkada financial statement-yadu fiican yahay shirkadu qaali u noqdaa haddii xun yahay oo shirkadu ay xaalad dhaqaale ku jirtana financial shares-keeduna ama stock-keeduna hoos buu dhacayaa oo wax laga yaabaa in laga gadan waayaba waayo ninkasta wuxuu suuqan markuu soo galo wuxuu rajaynayaa shirkad rabixday oo faa'iido sameynaysa ay wax ku darsan karaaye shirkada iyaduba liidato oo arrinteda dhaqaale ay xun tahay cid wax ku darsanaysa ma jirto maalgashiga marka la sameynayo marka qofku markuu stock ka gato shirkada mulkiilayaashoodu ka mid noqdaa haddii shirkadu marka faa'iidana dida uu la faa'iidi haddii khasaartana uu la khasaari stock market-ku marka wuxuu kaga duwan yahay suuqyada kale wuxuu kaga duwan yahay waa international trade waa ama international waa caalami marka caalami leeyahay waxa waaye qofka Soomaaliya jooga wuxuu stock ka gadan karaa shirkada Facebook-ga iyo magaranaysa shirkada Amazon shirkadaha hadda X loo bixiyo Twitter-ka iyo waxa soo kale share buu ka gadan karaa isagoo Soomaaliyadiisan jooga haduu lacagteeda iyo awoodeeda leeyahay Soomaaliya shirkada ku taalana qof ajnabi ah ee wadamada ku nool ayaa isaguna wax ka gadan kara marka isagu kuma xirna qofka maalgashadaha ay makaan iyo position iyo wadan midna kuma xirna ee dhaqaalihiisa iyo hantidiisa ayuu ku meel marayaa way
sidoo kale waxaan aqoonyahanka wax ka waydiinay sida uu shaqeeyo suuqa saamiyada wuxuuna sheegay in bilowgii hore suuqan kaliya ay isticmaali jireen dawladaha iyo bangiyada waaweyn hase haatee markii dulalada suuqyadan ay wax ka bedeleen hababkii uu shaqeynayay ayay bilaabatay maalgashiga shakhsiyaadka caadiga ah
hadaba sidee uu shaqeeyaa stock market maadaama uu markii stock market-ku isku xiraayo qofka maalgashada investor-ka iyo borrower-ka marka waxa jira haddana dilal u dhaxay jira oo brokers wax la dhawa jira oo labadood isku xiraay brokers marka accounts baa laga furtaa lacagaha la dhigtaa isaguna waana mid u kala gudbinaya suuqana lacagta u gudbinaya qofkana lacagta uga soo gudbinaya suuqa waay waagu hore marka aan marka suuqan la dhaw stock marketka waxa gali jiray oo isticmaali jiray institutionska dawladaha bankiska bangiyada iyo insurance companyada ayaa isticmaali jiray awood been lahayn ay ku trade kareen waaye lacaga aad u farabadan bay hayaan iyaga marka wax ka soo saari jiray laakiin markii la gaaray barnaamijkan la dhoway brokerada soo kordhiyeen margins and leverage ka waxa dhacday in bulshada caadiga ah xataa ay ku biirtay magaranaysa maalgashiga ay ku biirtay margins and leverage wax kale ma ahan qofku waxay awood u siinayaan inuu lacag yar la galo waayo suuqyadan lacag yar ka xaq kama qabato $100 iyo 200 iyo 5000 iyo 2000 iyo midna wax kama qabatee in lacag xoogan laa suuqan wax ka soo qaban kara sidaas darteed marginku wuxuu sababi in lacagta yareeda aan la gashay uu badiyo uu buunbuuniyo ama deyn ha noqoto ha lagu kabo ama awood iyo strength iyo xoog ha noqotee waxaa jira waxay ku siinayaan wax la dhow raashiyooyin ku siinayaan tusaale wax ku leeyahay leverage-kaagu waa 1:10 ama 1:100 ama 1:1000 haddii marka $100 aad ku gasho suuqan leverage-kaaguna uu yahay 1:100 haduu yahay ama 1:100 haduu yahay waxa la awood tahay qofka suuqa ku soo galay $10,000 sidoo kale waxa la faa'iido tahay qofka $10,000 ku soo galay waxaana la khasaare tahay qofka $10,000 ku soo galay taasina waxay keentay marka in risk management ugu meesha ka baxo oo bulshadu xoogaag yara iyo lacag yararka ay haysatay inay suuqa la gasho dabeetana wax laga yaabaa in daqiiqado ama wax yar oo ilbiriqsiya gudaheedba in qofka lacagtiisi lagu cuno
suuqa saamiyada ee toddobaadkan laga hirgeliyay magaalada Muqdisho sida madasha lagu sheegay wuxuu ganacsatada Soomaaliyeed u sahliyaa kobcinta ganacsigooda iyo inay helaan raasumaal hadday u baahdaan in loo maalgeliyo mashaariicdooda waxay sidoo kale madaxda suuqani ay sheegeen in suuqan uu fududeynayo in dadka hantida haysta ee Soomaaliyeed meel waliba oo ay joogaan ay heli karaan fursad ay ku maalgashan karaan oo ay saamiyo uga iibsan karaan shirkadaha ganacsi ee gudaha Soomaaliya ka shaqeeya iyo kuwa caalamiga ah intuba sida ay sheegeen qabanqaabiyaashi madashii lagu furayay suuqani kaliya fursad uma ahan dadka dhaqaalaha haysta ee sidoo kale waxa uu fursad u yahay dadka haysta hal abuur wax gal ah iyagoo halkaas ka helaya dhaqaale ay ku maalgelin karaan fikradahoodii ganacsi
waxay helayaan suuq maaragtay ay ku gadi karaan saamiyadooda dhaqaale maaragtay ay ku ururin karaan wuxuu faa'iido u yeelanayaa hal abuurka maaragtay fikrada cusub soo saaro oo isaguna heli doona suuq uu ku gado maaragtay fikradihiisa uu maalgelin ugu helo wuxuu fursad maaragtay u noqon doonaa qof kasta oo Soomaaliya oo dhaqaale maaragtay yar urursaday oo maaragtay doonayo inuu ama aan waqti u haynin inuu ganacsi gaar u leeyahay abuuro
qodobka go'aad ganacsatadu intii aad taqiineen waa dhaaftay ishaabeeya suumanka hal xirto sida adduunka u dhaqmana aan u dhaqanno wax yaroon haynana haddii aan transparent noqono wax weyn ayay isku bedeli doonaan haddii aan gobolka aadnay adduunka aan aadaynana waa inaan u dhaqannaa sida Rooma looga dhaqmo taas waxaan leeyahay ganacsatada
maamulyaasha suuqani waxay sidoo kale sheegeen in daahfurka suuqani ay ka dhigan tahay hannaan rasmi ah oo dhiirrigelinaya maalgelinta horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka iyo in waddanka uu gaaro kobaca dhaqaale oo waara waxay intaa ku dareen in la joogo waqtigii ay Soomaaliya si dhab ah qayb uga noqon lahayd isbeddelka iyo horumarka dhaqaale ee ka socda gobolka Geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka maadaama la sheegay in sidoo kale suuqani uu fursad siinayo dadka ajaanibta ah ee doonaya inay maalgashadaan fursadaha ganacsi ee ka banaan Soomaaliya hadaba dhibaato intee leeg ayay dhaqaalaha Soomaaliya ku noqon kartaa arinkaasi suuqanise ma ku habboon yahay waddanka Soomaaliya oo hadda ku jira marxalad dhaqaale oo aad u daran hadaba suuqani dhibaato miyuu ku noqon doonaa dhaqaalaha dalkan iyo dadka Soomaaliyeed si guudse Soomaalidu ma ka faa'iidi doonaan mise dhibaato ayuu u soo jiidi doonaa waxaan su'aalahaasi oo idil weydiinay mar kale aqoonyahan Yuusuf
saameynta stock market-ka ummadda Soomaalidu ku leeyahay qodobkooda xitaa horta central bank ma lihiin inow oo lacagteena kunbaa u yar kunbaa u weyn xagga sarifka iyo lacagteena iyo waxay guyso iyo waxay gashana ummad iyo dowladi gacanba kuma haysa waxa gacanta ku haya ganacsata soomaaliyeedba gacanta ku haya taasina waxay qayb ka qaadanaysaa haddii stock marketka waddanku uu crash garoobo in la xalili waayo dhibaatadiisa ama muddo dheer ay qaadato halkaasna ay ku dhiig baxaaniin ganacsatada yaryareed ummaddii rayidka ahayd dhammaan dhaqaalahoodii uu ku burburo abaaro iyo barakacna marka garanaysa ay ka dhalato qodobka saddexaadna waxa waddanka shirkadihiisa waaweyn waa farakutirisba kow iyo laba iyo saddex baa la oran karaa haddii marka shirkadihii waaweynaa ayba intaa yihiin stock market waddanku wuxuu uga baahan yahay baaba iska yar wadamadan aan hadda kaga dayanayno sida waddanka Mareykanka 20 million oo wuxuu leeyahay corporation companies iyo middle companies shirkadaha dhexdhexe iyo shirkadaha waaweyn 20 million buu ka leeyahay marka isma keenayno marka qodobka saddex waxa way Soomaaliya haddiiba wax la daala dhacaysaa dhibaatada magaranaysa ka haysata wax dhoofinta iyo wax soo dejinta oo Soomaaliya waxaan ognahay waa waddan wuxuu ku tiirsan yahay waddamo kale xagga quutal daruuriga badeecadaha iyo productionka waddan gudihiisa wax laga soo saaro oo maanta wax yar oo production ama warshada oo maaragtay waddanka oo shaqaale badan leh hanti badan soo saari karta oo magaranaysa waddanka dhexsi ku taala way yartahay haday jirtana ma weyn oo ma buurna waa hadda mar xaaladda waddanku waa trade deficit baa lagu jiraa oo importiga ayaa ka badan exportiga haddaba dhaqaalaha aanu ku qulqulaa wadamada dibadda sida darteed in mar labaad haddana lagu sii daro oo waxa waaye magaranaysa dab in baasiin lagu sii daro waxay keenaysaa marka in dad badan oo hadda roon ama hadda xoogaa iska ladan inay ka sii daraan baa dhici karta portfolio investmentiga ama habkan hadda stock marketka lagu maalgashanayo waddankeena uma baahna wuxuu u baahan yahay habka loo yaqaan foreign direct investment hadiiba la maalgashanayo in waddanka shirkada la keeno dhaqaale lagu bixiyo mashiinna la keeno tiknoolajiyad casri ah la keeno si ummadeenuna ay shaqo uga doonato laakiin hadii la dhaho shirkadaadii ku joogtay waddanka ku dhex oolayd baan saami ka gadan adiguna shaqay oo shaqaale ka noqo wixii la soo saaraan aniga waddanka ay ku soo qulqulayaan taa dhaqaalehan waddanka uu ka bixi inaguna faqri iyo gaajin meesha la soo furisan doonaa qodobka shanaadna waxa waaye dowladda Soomaaliya horta iyada laftigeedu xagee bay dhaqaalaha ka heshaa dowladdana waxay dhaqaalaha ka heshaa waa foreign subsidies and debts bay ku nooshaa kabid garanaysaa waddamo kale iyo debts iyo amaah ay bangiga dhexe IMF ka qaato ay ku nooshahay sida darteed awood uma lahaa haddii xataa dhibaato ay ka timaado inay xalisho hadhu waxaan ognahay muddo ka dambeysa haddii crashku uu sii batana ummaddu inay sabool sii noqoto ay ku dhawaataa sidaas darteed intaan la oran waxba la soo kordhiyay horumar baa la gaaray waxba la qabsaday horta waxa la rabaa in la ogaado shaygan in la isu barbardhigo muxuu isagu la iman karaayo dhibaato ah maxaase laga faa'iidi karaa
suuqani waxyaabaha uu Soomaaliya ku soo kordhin doono waxaa ka mid ah in shirkadaha ku jira dhaqdhaqaaqyadoodii ganacsiga uu qof waliba la socon karo wax u qarsoonna uusan jirin
dhibaatooyin buu leeyahay horta waxa sahlan stock marketku shirkadaha ku jira inay burburaan way u sahlan yihiin marka loo fiiriyo kuwa stock market ku jirin waayo shirkadahan secret statement-yadoodii ama financial secrets-ki ay lahaayeen ayaa dibadda yaal oo way ku qasban yahay qofku markuu maalgelin raadinayo ama shirkada inuu maalgashado inuu financial statement-yada sanadkii hore kii hore waxay faa'iiday inuu la socdo haddii aysan taa aysan jirinna qofku maalgelin ma samayn karo waaye saa darteed shirkadu waxay ku qasban tahay inay financial market financial statement-yada bixiso oo investor-ka ay siiso haddii marka uu hoos u dhaco qiimaha stock-ga si guud waxay keentaa dhibaato dhaqaale oo ba'an waxaan la dhaho depression-iska iyo recession-isku stock market ka bilaabmaan hoos u dhaca marka lagu leeyahay stock market-na waxa sababaya haddii stock market-ku wax yar uu hoos u sikado dadka waxa ku dhacaya xanuun la dhaho pessimism-ku waa maxay baasaysi saa darteed hantidii ay haysteen way laxjeclaysan markaa oo meeshii ay kharash gareyn lahaayeen waxay leeyihiin way sugi marka waxay leeyihiin xaaladdu intay isbedeli doonto bal xoogaa u kaadi ninkii maalgelinta sameyn lahaa dib buu u dhigin waxiisii taasina waxay keeni in shirkadii dhaqdhaqaaqyadoodii iyo transactionadii shirkadaha iyo wax iibkoodii uu yaraado oo hoos u dhaco haddii marka taas ay dhacdo dowladdu laba tallaabo ama saddex bayba qaadaan subsidies waxa la dhaho oo lacaga toos inay bixiyaan oo shirkadaha siiyaan monetary policy-gooda inay wax ka bedelaan iyo fiscal policy-goodana inay wax ka bedelaan saddexda talaabo waa la samayn karaa qodobkaas saddexaad loo baahan yahay waxa waaye waddan kastoo marka stock market-ka ku jira waa inuu leeyahay central bank awood leh oo xooggan oo sarifka lacagta waddanka maamuli kara sicir bararka inflationka hoos u dhigi kara ama kicin kara. Haddii aysan central bank fiican waddankaasi uusan lahayn ama awood leh oo madax banaan haduusan lahayn, waddankaasi stock market ma geli karo waayo meesha kaliya laga xallin karo ee wax ka qaban karta stock marketka haduu crash karo ama burburo waa central bankiga waayo. Qodobka afraad waxa waa dhibaatooyinka uu leeyahay ee stock market waxa ka mid ah waxa badanaya waxa la dhaho foreign investmentiga, waliba khaasatan portfolio investmentiga badanaya. Portfolio investmentiga waxa laga wadaa waddanka assets-kiisa unbaa la gadan, shares baa shirkadaha laga gadanay, shirkad cusub lagu furimaayo, shaqaale cusub lagu keenayo, hanti cusub waddankaaga lama keenayo. Laakiin adigii shirkadii aad lahayd ee dhaqaalaha ka soo gali jiray waxba laga gadan. Taas markaa waxa keenaysa ilihii dhaqaalaha ee waddanka inay ajaanib yeeshaan aakhirka dambe, waayo waxaan ognahay Soomaalidu in maaragtay de marka caalamka kale loo fiiriyo dhaqaaleedu inuu aad iyo aad uga hooseeyo ummadaha kale. Taasina marka waxay sabab waxa keenaysa in ummad dhaqaale xoogan leh ay waddanka soo gasho, dabeena shirkadeena ay maalgashi ku sameeyso, dadkeena ay shaqaalayaal iyo umgaranaysa ay agaasimayaal maareeyaal ay isku soo ururaan, magacuyaalna aynu noqono oo shirkadeena inoo aan ku magacaabanahay, laakiin wixii gudaheeda ku jiray dhaqaale ay soo saartay kulli waddanka u dibadda uga baxayo, khasaarahaasna way leedahay marka.
Aqoonyahan Yuusuf wuxuu sidoo kale sheegay in shirkadaha ku biira suuqa saamiyada musallafida iyo khasaarahaba ay uga badan yihiin shirkadaha kale, dhibaatooyinka suuqanina ay yihiin kuwa aad u badan oo horseedaya in aan lagu degdegin.
Faa'iidooyinkiisa koowaad waxaa ka mid ah horta waa muraayad laga daawan karo miisaaniyadda shirkadaha maxalliga iyo kuwa caalamka. Hadaa rabto shirkaddu inay imgaraysa faa'iidooyin sameynayso, dhaqaale sameynayso, wax soo saarayso, stock market-ka laga garan. Sidoo kalena waa muraayad laga fiirin karo haddana miisaaniyadda dhaqaale ee waddanka. Waddan kasta wuxuu ku tiirsan yahay shirkadihiisa waaweyn buu ku tiirsan yahay. Haddii shirkadahaasi kobcaan oo ay horumar gaaraan, isaga laftigiisu faa'iido badan buu ku qabaa, cashuuruu ka qaadaa, noocyo kala duwan leh, saa darteed isaguna wuu la faa'iidi. Waana la ilaaliyaa marka shirkadaha iyaga ah. Haddii marka shirkadihii maganaysa kor u kac ku socdo ama dhaqaalahoodu kobcayo oo ay baraarayaan, waddankuna sidaasoo kale waayo. Marka hadduu marka dhacdo hoos u dhac dhaqaale, marka dowladuhu waxay xoojiyaan stock market-ka, waa meesha kaliya ee dhaqaalaha laga kabo waayo. Maadaama umuraayadii noqday, haddii dhaqaale xumo ay dhacdo ama waddanka dhaqaalihiisu uu hoos u dhaco, stock market-kii soo kicinaysa waayo. Shirkadaha ayaa la kabi, wax badan ayaa shirkadu qaban doontaa. Waynan ka hadli doonaa waxyaabaha shirkadu ee dowladuhu ay isticmaalaan si ay u xoojiyaan stock market-ka. Qodobka afraad waxa weeye, haddii stock market-ku uu bad qabo, wuxuu qayb weyn ka qaataa firfircoonida guud ee dhaqaalaha, waayo bulshadu waxay soo aragtaa inay yihiin kuwo qani ah. Marka ummadda oo dhan stock market-ka ay ku jirto, dhaqaale badanna ay sameynayaan, stock market-kana uu faa'iido ku jiro, shirkadaha ay kor u kacayaan, dadku waxay soo arkayaan inay xoolo haystaan oo hanti badan ay leeyihiin, sidaa darteed badeecooyinkii kale ama business-yadii kalena saameyn bay ku yeelanaysaa, waxbay ka iibsan, dhaqdhaqaaqooda iyo dhimankooduna kor buu u kicay.
Guud ahaan toddobaadkani barnaamijka sahanka dhaqaalaha intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa. Kulan dambe ayaa inoo ballan ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh. مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب.